Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Nipo hapa studio namba 15 ya VOA Express kutoka Washington DC na shirikiana naye
Harrison Kamau, ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa 11 mwaka wa 2019, ambapo tumechangamka kweli kweli licha ya baridi hapa Washington, lakini tuna imani kwamba nyoyo zetu kama zilivyo zako ama zenyu popote mlipo zimechangamka kweli kweli, ambapo tunakuletea mambo mengi kutoka mbali na karibu, kuanzia DRC ambapo bado tunaendelea kuangalia kuhusu maandamano yanayoendelea, ambayo yamekuwa yakishuhudiwa katika miji kadhaa mashariki mwa taifa hilo.
Hali kadhalika kule nchini Kenya tutaangalia swala la barazani, ambapo Rais Uhuru Kenyatta leo amepokea ile ripoti ya jopo la maridhiano almaarufu BBI. Tutasikia maoni ya Wakenya na wale wanaoishi jirani na Kenya, wanaiangalia vipi ripoti hii. Vilevile tutakuwa na swala la kero langu, ambapo tuko bado nchini Kenya, kule Mombasa wanazungumzia usafiri wa bodaboda ambavyo unasababisha ajali na watu kupata majeraha na hata wengine kupoteza maisha.
Wakati huo huo, pia tutaangalia mfumo wa uuzaji ama biashara ya dhahabu huko Burundi. Kuna mabadiliko ambayo yamebadilika, yamewekwa, na tutakueleza kwa kina vipi mambo yanavyoendelea nchini Burundi. Na kama kawaida yetu, VOA Express haikuishi bila muziki. Kibao kipya kabisa leo kitaanguka ndani ya studio, pamoja na baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Basi safiri na sisi, Mkamiti Kibayasi mwenzangu hapa na mimi Harrison Kamau, tunapoangalia mambo yanavyoendelea. Basi moja kwa moja tuelekee DRC, tuungane naye Astel Malivika. Karibu sana kwenye VOA Express. Jana hali ulituambia kwamba kuliwekwa hali ya tahadhari, kukawekwa kafyu, kwamba kuanzia jioni saa 12 nafikiri na nusu hadi asubuhi watu wasiondoke, na kukawa bado maandamano yanaendelea dhidi ya vituo vya MONUSCO. Sasa hebu tueleze kufikia leo mambo yakoje?
Asante sana. Maandamano sasa leo yalikuwa ya makubwa katika mji wa Goma, na waandamanaji waliongezeka wakiomba kwamba Umoja wa Mataifa MONUSCO waondoke, kwa sababu sasa yalikuwa yakianza tu kama rejareja, na wakati ambao tunazungumza ni kwamba kuna wanafunzi hapa ambao vilevile wamesema kwamba wanafunzi wote hawataenda shuleni hadi Umoja wa Mataifa huo umeondoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kwa bahati mbaya, hata wakati ambapo tunazungumza sasa hivi, kumepatikana tena mili 15 katika karibu na mji wa Oicha ambayo inauliwa usiku wa leo. Lakini waandamanaji hapa katika mji wa Goma waliokuwa wamefunga barabara wanasema hivi:
tunaipenda.
Tunafunga barabara, tushateseka. Bandu gote wanabaua Beni, Butembo, tushateseka. Tunataka MONUSCO itoke Mkongo. Ndio tunataka, na leo watatoka.
Mimi naitika MONUSCO irudie kwavo, tuone kama tutapata usalama. Na tunashirika sana sio wa mama. Nord Kivu yote tunashirika.
Tunasusi vita ya Beni haiishe. Ba president bako nakuya umu Mkongo, vita ya Beni haiishe. Hatuyu ni politika kaniko pale juu ya vita ya Beni. Niko bibi ya soda. Babwana yetu basoda bote banakufa Beni. Tunabakia bazeve na baorfele. Tunapenda si benyewe bakongomani tufanye kazi. Bakongomani bako mingi tuna bezo ya MONUSCO yenu.
Ndaki hata nisikia lisasi moya mwinchi yangu. Mimi napenda nitembee je 19:00 ere niko libre, hakuna mananigusa.
Malivika, kwa upande wenyewe wa jeshi la MONUSCO limetoa ripoti yoyote au serikali imezungumzia lolote kuhusu vikosi vya MONUSCO?
Kimesema kwamba wananchi waache kushambulia MONUSCO, kwa sababu kama MONUSCO huko kwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni kwa sababu ilialikwa, sio kwamba MONUSCO yenyewe ilijileta Kongo. Ni serikali ya Kongo na mikataba na Umoja wa Mataifa, na kwamba wananchi wasubiri kwa mara nyingine, kwa sababu kumefanyika mkutano Kinshasa ambao umesema kwamba MONUSCO watashirikiana na jeshi la Kongo. Kwa hiyo wawape muda kwanza waanze tena kwa mara nyingine operation katika miji ya Beni za pamoja, na hapo ndio wataweza kuamua. Lakini wanasema kwamba wananchi waache MONUSCO ifanye kazi yao, lakini wananchi hawataki, na hawataki kusikia hata mtu wa serikali anayesema kwamba waache MONUSCO. Haijulikani kwa nini. Wengi wanasema kwamba ni kama mtoto ambaye alizaliwa na miaka 25 tangu Umoja wa Mataifa huko Kongo, lakini hakuna mabadiliko. Kwa hiyo wanasema serikali iendelee kuzungumza na MONUSCO, lakini wao hawatokubali. Na wakati ambao tunazungumza ni kwamba polisi wote waliamrishwa kwamba waweze kukabiliana na waandamanaji, lakini bila kutumia risasi ya moto. Ndio kitu ambacho kinafanyika katika maeneo mbalimbali tangu leo, isipokuwa tu katika sehemu moja ya majengo katika mji wa Goma ndio kulitumiwa risasi, lakini katika sehemu nyingine hakuna risasi inatumiwa. Wanatumia tu zile gesi za kutoa machozi, na waandamanaji kuandamana. Hata wakati ambao tunazungumza, kuna vijana wa Lucha ambao wamezika mmoja wao aliuliwa katika maandamano yaliyofanyika Beni hapo majuzi. Lakini wengi wakisema kwamba wanasubiri hadi Umoja wa Mataifa uondoke. Umoja wa Mataifa umekuwa kimya, watu wamejifungia katika nyumba zao. Kwa hiyo mpaka sasa hawajazungumza lolote Umoja wa Mataifa.
Malivika, kwa haraka, nimesikia ukisema kwamba kuna miili imepatikana leo tena ambayo inasadikika kwamba iliuliwa ama mauaji yalifanyika usiku. Katika siku kadhaa ambazo zimepita, unataka kusema mauaji yanafanyika kila usiku licha ya kwamba hatua zimechukuliwa za walinzi kuletwa katika maeneo ama miji hiyo?
Asante. Ni kwamba serikali ilichukua kwanza hatua ya kusema watu waanze kulala saa 12 kwa sababu mauaji ya Beni yanaanza saa 12 na dakika 30 ama saa 1 hadi saa 2 ndio mauaji ya Beni inafanyika, ndio tatizo limekuwa likifanyika hivi. Kama ninavyozungumzia ni kwamba sasa hivi kuna miili 15 ambayo vilevile tena imepatikana, japokuwa kuna amri ya viongozi wa jeshi kwamba watu wasitembee. Kwa hiyo sasa wanajiuliza watu nani amewaua, kwa sababu serikali tayari tu inasema kwamba wananchi wasionekane hivi kuanzia saa 12 za jioni hadi saa 12 za asubuhi, lakini tena watu wameuliwa.
Shukrani sana Austeri Malivika kwa ripoti hiyo uliotupatia, na bila shaka tutaendelea kuwasiliana na wewe katika matangazo yetu yajayo kujua ripoti zaidi za kina. Harrison, kama ulivyosema, vifo huko mashariki mwa DRC vimekuwa vikitokea mara kwa mara, na vifo hivi vinahusisha watu wa rika zote, raia ambao kwa njia moja au nyingine pengine hawana hatia lakini wanapoteza maisha. Basi bila shaka kama alivyosema Auster Malivika atazidi kutujuza kipi kinachoendelea kuhusiana na usalama huko
huko DRC. Basi asante. Tunaelekea katika nchi ya ama masuala ya Burundi sasa, na kwanza kabisa namkaribisha mwenzetu Jean Marie Hichu Burundi. Nafikiri majina yenyewe nimeyateremsha vilivyo. Karibu sana kwenye VOA Express Jean, na utuambie mambo yako vipi. Naona kwamba serikali imechukua hatua ya kupiga marufuku makampuni ya kibinafsi yanayouza na kuchimba dhahabu katika nchi ya Burundi. Mbona hatua hii imechukuliwa wakati huu? Nini kimeendelea?
Ndiyo, hakika serikali ya Burundi imechukua hatua ya kupiga marufuku kampuni za kibinafsi za uuzaji na ununuaji wa madini ya dhahabu kote nchini Burundi. Hatua hiyo ilitangazwa kwenye redio na televisheni ya taifa na waziri wa madini wa Burundi, Comme Manirakiza. Kwa mujibu wa hatua hiyo, benki kuu ya Burundi BEBE ndiyo inaruhusiwa pekee kujihusisha na biashara ya dhahabu kote nchini Burundi. Serikali kwa kuchukua hatua hiyo imekiri kuwa ni katika makusudi mazima ya kuinua thamani ya sarafu ya Burundi, pamoja na kupambana na vitendo vya ufisadi na magendo ambavyo vimekithiri katika sekta ya biashara ya madini ya dhahabu nchini.
Sijui kama labda mambo hayo yalipelekewa na kwamba dhahabu inaibiwa ama kuuzwa kwenye soko la kimagendo, ama imekuwaje kwamba sasa benki kuu ndio inashika udhibiti? Je, benki kuu itaweza kweli kudhibiti biashara ya dhahabu? Na kama ni hivyo, kuna kiongozi wote wa serikali, awe waziri ama nani, ambaye amezungumza?
Ambaye amezungumza kuhusu hatua hiyo na sababu ambazo zilipelekea serikali ya Burundi kuchukua hatua hiyo ni waziri wa Burundi wa nishati na madini, Comme Manirakiza, ambaye amezungumza kwenye vyombo vya habari. Lakini vile vile inaonekana kuwa na shaka kubwa sana, kwa sababu benki kuu yenyewe haiwezi kuruhusiwa kuendesha biashara hiyo ya dhahabu, kwa sababu biashara hiyo ilikuwa inaendeshwa na kampuni nyingi za kibinafsi, takwimu hata kampuni za kigeni. Kwa hiyo inaonekana kuwa ni kinyume cha sheria, kwa sababu sheria ya Burundi inaruhusu kila mtu ambaye anaweza kuendesha biashara jinsi anataka. Hiyo sasa imechukuliwa kama ni kinyume na sheria kabisa kuhusu uendeshaji wa biashara nchini Burundi.
Shukran sana Hicho Burundi kwa ripoti hiyo uliotuletea, na bila shaka tutawasiliana zaidi kujua kile ambacho kinaendelea hivi sasa kati ya serikali ya Burundi kupiga marufuku kampuni zote za uzaji wa dhahabu nchini Burundi. Msikilizaji wa VOA Express, kaa tayari kusikiliza habari za dunia. Idadi ya vifo katika tetemeko kubwa la ardhi kutokea Albania katika kipindi cha miongo kadhaa imeongezeka na kufikia takriban watu 25 hii leo. Timu ya uokozi inaendelea kufanya kazi kutafuta na kuokoa watu kutoka katika vifusi baada ya wakazi wengi kutumia mahema kulala ambayo yalitengenezwa kwa ajili ya waliosalimika. Kituo cha utafiti cha jiolojia kinasema tetemeko hilo lilikuwa na ukubwa wa kipimo cha Richter 6.4 kikiwa na upana wa kilomita 30 kutoka kwenye kitovu chake kaskazini mashariki mwa mji mkuu Tirana.
Polisi wa Hong Kong wamesema kwamba wangeingia katika chuo kikuu cha Polytechnic hivi leo ili kumaliza ghasia za takriban wiki mbili katika chuo kikuu hicho baada ya zoezi la mwisho la kusaka waandamanaji wanaoungwa mkono demokrasia kumalizika bila kumpata yoyote aliyekuwa amejificha. Kwa siku ya pili, timu ya usalama kutoka katika chuo hicho ambapo jana walivamia majengo na kutafuta waandamanaji baada ya wiki kadhaa za ghasia katika mji wote ambazo zilianza kwa mara ya kwanza mwezi Juni, lakini hakuna aliyepatikana.
Mawaziri wakuu wawili wa Guinea-Bissau wamepita kushiriki duru nyingine ya uchaguzi mkuu wa nchi hiyo mwezi ujao, na tume ya taifa ya uchaguzi imeeleza. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba tume ya taifa imesema kwamba rais aliyekuwa akitetea kiti chake amemaliza katika nafasi ya nne, ambapo inadaiwa utawala wake umekumbwa na kashfa za rushwa. Domingos Simoes Pereira amekuwa wa kwanza kupata asilimia 40 na Umaro Sisoko Embalo amekuwa wa pili akipata asilimia 28 ya kura katika duru ya kwanza ya uchaguzi hapo Novemba 24, kwa mujibu wa rais wa tume ya uchaguzi Jose Pedro Sambu.
Na mashirika ya habari ya mataifa ya magharibi yanayotangaza habari za Iran yamelalamikia kusumbuliwa kwa wanahabari wanaofanya kazi kutoka Ulaya na Marekani kwamba ndugu zao ambao wapo Iran wananyanyaswa. Katika taarifa iliyotumwa kwa barua pepe kwenda kwa idhaa ya Pashia ya Sauti ya Amerika VOA, msemaji wa BBC amesema wameshuhudia kuongezeka kwa manyanyaso kwa Wairan wanaofanya kazi katika idhaa ya Pashia pamoja na familia zao toka shirika hilo kuanza kuripoti maandamano ya kupinga serikali ambayo yalitokea nchini humo Novemba 15 na kusambaa katika darzeni ya miji.
Kasoko mwenye sauti nyororo, mususu ya sorondomboro, na bando letu la buku twa peluzi paka tumoro. Mambo iko huku, benzi twalila kwa soro. Anipelekesha msobe msobe, kama fuso la panda mlima, nilivyo fundi kuchelewesha. Kobe kobe simpidus konzima nzima, ukoroge sumumune mwenye vijiba vya roho, yata watoka mapunye mumwe kwa shako, tena wavimbe na wanune ishakuwa yako, itafune hii mumune ifike kunako. Oh baby kushika kiuno kikuchumchum, nikikukumbatia tamkolea penzi letu baby, yani paka kisokoni tarara, tamkolea baby, tufanye wazi wazi watu wone, picha weka dipi na makopa kopa kapsheni baby.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC.
Na leo barazani tunaelekea nchini Kenya, ambapo leo kumekuwa na hafla ya kupokea ama kuzinduliwa kwa ripoti mpya iliyosubiriwa kwa hamu na watu wengi, ambaye ni ya maridhiano, wanasema ni ya kutengeneza daraja ama kupunguza uhasama wa kisiasa na pia kijamii katika nchi ya Kenya, maarufu kama BBI, wanasema Building Bridges Initiative, ambayo imepokelewa na Rais Uhuru Kenyatta miongoni mwa wageni wengine mashuhuri akiwemo pia kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Na tukauliza, je, unaona kama huu ndio mwanzo mpya wa kisiasa na pia kijamii katika taifa la Kenya? Majibu ni mengi kweli, yamejibiwa, na tutasoma baadhi ya majibu ambayo tunaendelea kuyapokea kupitia Facebook. Na vile vile kwenye laini ya simu tunao wasikilizaji wetu. Tutaanza moja kwa moja na msikilizaji wetu ambaye ni Ambrose Ongubo. Nafikiri natumai yuko Kenya. Utatueleza huko Kenya wapi na utoe mchango wako kuhusiana na taarifa ama ripoti ya BBI. Karibu.
Nashukuru sana. Ulivyosema, mimi ni Ambrose kutoka eneo la Kisii, hasa katika kijiji cha Kanyimbo.
Naam.
Hivyo basi, yani kuambatana na maoni ya wengi, na hasa hilo lote liko limesubiri kwa hamu na hamumu. Ni kweli kwamba kujenga daraja, yani utaratibu mzima kujenga daraja, kwa hakika ikiwa yote yaliyomo katika ripoti ile yatatekelezwa, basi tuseme kwamba Kenya itakuwa na mwanzo mpya. Na ukisikiza yale yote aliyosema rais hapa Kenya ni kwamba baada ya kila uchaguzi huwa kwamba tuna uhasama. Inakuwa kwamba uchaguzi baadaye, baada ya uchaguzi inakuwa kwamba viongozi ni wa kabila fulani. Kwa kwamba kwa mfano kiongozi ametoka eneo fulani la Kenya, basi watu wa eneo lile huwa kwamba wanamiliki. Lakini akasema kwamba kuanzia sasa hivi, ikiwa kwamba baada ya kuzindua na watekeleze ripoti ile, itakuwa kwamba kila mmoja atajihisi kwamba yumo katika serikali. Alafu jambo jingine ambalo limeangaziwa ni kwamba vijana, kwa hakika kwa miaka mingi sana vijana wamesahaulika mno. Utapata kwamba ndio maana wakasema ikiwa kwamba wataanza biashara kwa ufunguzi, na kwa mfano mtu amegundua kitu, yule kijana labda anaanza biashara, yani kwa miaka saba apewe uhuru bila kutozwa nini ushuru. Hivyo basi jambo hilo akasema katika maeneo haya ya huduma centers katika miji mbalimbali katika Kenya, wale vijana wahusishwe, wajione kwamba nao wana nini, wana nafasi katika jamii ya Kenya.
Sasa
aidha jambo ambalo limeangaziwa, naam,
ndio najua kwamba ni mengi
ambayo limeangaziwa.
Naam. Endelea tu, endelea Ambrose kwa kifupi.
Jambo jingine ambalo limeangaziwa ni katika ukiona tangu ujio wa katiba mpya, unapata kwamba uongozi wa upinzani katika taifa la Kenya hauzingatii mno. Yaani katiba haupo kabisa. Hivyo basi ukasema kwamba kio tuna kitengo kile, uongozi wa upinzani kidogo utamfanya rais yote yule wa taifa la Kenya afanye amfanye rais awajibike, jambo ambalo halipo kwa sasa.
Haya, sasa Ambrose, najua kwamba muda nao na tusukuma kwa kweli, najua kwamba wakati fulani tutapata nafasi ya kuzungumza zaidi kuhusu BBI, lakini neno la mwisho kwa Mkenya, wewe ukiwa Mkenya, ungetaka Wakenya waiangalie ripoti hii vipi, wachukue muda kuisoma na kuielewa, ama labda waanze kuizungumzia kisiasa?
Mtazamo wangu ni kwamba Wakenya waisome, waikubali, lakini cha mno yaliyomo mle ndani ni mazuri, yanazidi ubaya. Hivyo basi Wakenya waisome, waikubali, alafu itekelezwe. La mno ni kutekeleza. Hata Kenya hii katiba tunayo ni nzuri, lakini kutekeleza ndio kidogo ya hafifu. Hivyo tusome, ikubalike, alafu itekelezwe.
Asante sana Ambrose.
Haya, tuangalie basi upande wa Solomon Njiku. Wewe unatokea Nzega, Tanzania. Umeandika hapa, ni hakika hatua ya Rais Uhuru Kenyatta ni sahihi kabisa. Tupe maoni zaidi kuhusiana na ripoti ya BBI.
Mi naitwa Solomon Njiku kutoka Manyanya, Nzega, hapa Tabora, Tanzania. Hii ripoti ambayo imezinduliwa na Rais Uhuru Kenyatta, mimi naona kwa Wakenya itawasaidia sana. Unaona, kama ukiangalia kisiasa ambazo zipo Kenya na kiangalia kwa rais Kenyatta na Odinga, hawapishani sana. Kwa msingi tu mimi niwaambie tu hivi wananchi, kama alivyosema rais Kenyatta, waiangalie hiyo ratiba, waisome vizuri na wawe makini nayo, ili kabla ya kuidhinisha kwa bunge ina wenyewe wawe wanauelewa zaidi. Na wakiacha kuisoma hiyo, naona labda yawezikawa na madhara kwao, lakini sijani, lakini itawaletea Kenya mpya ambayo wanaitarajia kwa Wanakenya walio wengi. Misingi tu wa vijana ambao wapo nchini hapo Kenya wajitokeze tu kwa wingi, waanzishe miradi na watekeleza mambo ambayo anayasema rais wao Kenyatta.
Shukrani sana Solomon Njiku. Na kwa upande wako Baba Selapia, ulikuwa unataka kutoa maoni kuhusiana na ripoti hii iliyosomwa leo, iliyopokelewa leo na Rais Uhuru Kenyatta huko Kenya kuhusiana na itakayotoa mwongozo wa kutoa suluhu ya matatizo ya Kenya hususan wakati wa uchaguzi. Tupa maoni yako.
Naam, asante. Kwa faida ya wasikilizaji, kwa majina naitwa Boniface Steven Ndobati, pia napatikana Kasero Vista nchini Tanzania. Binafsi nadhani walichoamua kufanya viongozi hao wawili ni sahihi, kwani machafuko yanayotokea kipindi cha uchaguzi kiliashiria zaidi kwamba uvunjifu wa amani na waliotetika zaidi ni raia nchini Kenya. Lakini kwa hali hiyo sasa, nadhani Kenya ni wakati mwafaka wananchi kutumia fursa yao kuwa huru zaidi.
Shukrani sana, basi tunakushukuru kwa mchango wako, na vile vile tuna maoni mengi yameandikwa, lakini machache tu kwa kusoma. Naanzia kwake Gentrioch, anasema ndugu, uchaguzi una kichaa sana, yani ni lazima Wakenya wakae chini waisome kwa makini hiyo ripoti ya BBI, wasije tu wakasimama na kuanza kukurupuka. Ni ripoti nzuri, inawajenga, lakini inabidi waisome.
Amideus Mbasi anasema Rais Kenya hata yuko sahihi kabisa, maana angeruhusu mwagikaji wa damu kama Uganda au Burundi, lakini au Kenya katika mwaka wa 2007, lakini kwa hatua hii hilo limeepukika.
Naam msikilizaji, tunaona muda nao pia unakimbia, kwani tunayo mengi ya kuweza kukwambia. Naona una ujumbe mwisho ambao unataka kusoma.
Unamwona ni Alphonse Ntinda, anasema mkongwe wa kule wapi mashariki, kutoka sehemu za Kwacha Mpanda, Tanzania. Naomba nipigiwe simu, lakini hatua iliyochukuliwa na Kenya ni hatua ambayo italeta uwiano na amani nchini humo, ambapo naangalia kibao kwa umbali kikija kutoka huko Kenya, kinauliza uko sawa naye Swale Jefor. Tuende mambo.
Yani uko sawa, uko sawa, uko sawa, hey. Yani uko sawa, uko sawa, uko sawa, hey. Yani uko sawa, nimekuweka huko juu, siwezi kuweka huko chini. Figa yako namba nane, wengine hawafiki hata saba. Kipita bezwa na T, ni aje anti. Wanabaki wamevunja shingo, ndio maana nakuandikia wimbo. Kuja na me, roll na me, mtoto mwenyewe ako simple. Ayayayayayayayayayayayayaya, nakuchekia ni mbele uko sawa, na nyuma uko sawa, nakucheki pande zote uko sawa. Yani uko sawa, nakuchekia ni mbele uko sawa, na nyuma uko sawa, nakucheki pande zote uko sawa. Yani uko sawa, uko sawa, uko sawa, hey. Yani uko sawa, uko sawa, uko sawa, hey. Yani uko sawa, huyu ni wangu, chunga sikupige rungu, na ameweza mazejo ni wavungu. Shake it, wacha tukagwe burungu, sababu amejaza shinda stadi ya bukungu. Uko wax ama, hauna wax mama, una talanta kutingisha madia bando mana ama boy wanadai kuku Rwanda, lakini security swash gang niko hapa. Kila mtu hapa ndani yako busy, kitale in the building pia niko busy. Hakuna sima, kila mtu take it easy, basi dizi mepasuka na keje na tupa. Uja na me, hey, roll na me, hey. Mtoto mwenyewe ako simple. Ayayayayayayayayayayayayaya, nakuchekia ni mbele uko sawa, na nyuma uko sawa, nakucheki pande zote uko sawa. Yani uko sawa, nakuchekia ni mbele uko sawa, na nyuma uko sawa, nakucheki pande zote uko sawa.
Mambo mazito mazito anakuambia, nyimbo na vizazi vya kisasa, wimbo unaanguka kabisa. Wasema uko sawa, sema jamaa anamshukuru tu, anasema kwa vyovyote vile anavyokuangalia wewe uko sawa, uko sawa. Ndio mambo yalivyo, pia VOA Express iko sawa kwa vyovyote vile ukiangalia popote ulipo, ipi iwe ni kwenye radio, kwenye Facebook, mtandao wa www.voaswahili.com, mambo yako sawa.
Haya, tunaendelea na kukata mbuga na mambo mazuri ndani ya VOA Express, tukiangazia makala ya Kero Langu, ambapo tunaangalia uchukuzi wa pikipiki maarufu bodaboda huko Kenya umekuwa ukisababisha ajali nyingi nchini humo, ambapo raia wengi wanasema ni kero kubwa kwa waendesha pikipiki kubeba abiria watano kwa wakati mmoja wakiwapanga kama nyama choma, yani mshikaki. Hebu tuwasikilize basi.
Jina naitwa Mohamed Salim. Kitu ambacho kinachonikera ni kitu kimoja. Husikitika sana nikiwa naona bodaboda moja ina dereva na inapandwa na watu wanne watano. Ni kitu kibaya sana kwetu sisi wenyewe, na kuambiwa na mwenye bodaboda upande bodaboda ili hali mko watano, wewe na bibi yako na watoto wako wawili, unakubali kupanda kwa ajili ya nini? Hiyo si usalama. Itakapotokezea ajali, ndugu yangu, utapata shida wewe na familia yako. Kwa nini hao wa matrafik wanaruhusu au wanakubalia bodaboda moja inabeba zaidi ya watu wanne? Hiyo ni hatari na si uzuri kwa usalama wa mwananchi. Na nasikitika na mwananchi mwenyewe, kwa nini unapanda bodaboda namna hiyo? Hiyo bodaboda ruhusa yake inapandisha ni mtu mmoja peke yake. Leo inakuja kufikia wakati unapanda wewe, bibi yako na watoto wako. Hii ni hatari kwa usalama wako. Mimi inanikera sana hiyo kitu, inanikera sana. Na utakapoona sengine hawa madereva mabodaboda wengi huwa ni vijana, wamefundishwa hiyo bodaboda kwa siku mbili tatu, wamepewa, wameingia barabarani, hawana maleseni, hawana lolote. Na itakapotokezea ajali, huyo bodaboda anakimbia na acha Honda hapo hapo, wewe ndio unapata tabu na kujipeleka hospitali na nini. Ndugu zangu wananchi, hebu tuepukane, tufanye kitu cha ustarabu. Bodaboda ni ya mtu mmoja peke yake. Inanitia kero mimi kuona wanapanda watu wanne watano, wanapangwa kama vile mshakiki. Unajua mshakiki kipande kile cha mti. Sasa hizo vipande vinne vya nyama ndio sawa na nyinyi binadamu ambao mlopanda, mnafananishwa na mshakiki. Yule mtu haja yake ni pesa tu, haja na kitu kingine. Lakini itakapotokezea ajali, wewe ndio utajitibu mwenyewe na wewe ndio utakapata tabu. Na yule bwana ambaye atakayekuendesha atakimbia, atawacha Honda. Na ni vijana wengi, chunguza. Na si ajabu sengine utakuta kuna chupa ya mnazi au kuna chupa ya chang'aa. Ni hao hao vijana wa bodaboda wanaoendesha hiyo bodaboda ndio wanafanya kitu kama hicho. Wananchi, tujihadharini sana. Afadhali tuchelewe lakini tufike, kuliko kutupeleka mbio tuje tupate ajali. Hii ni hatari kwa usalama wako. Mimi inanikera sana hiyo kitu, inanikera sana.
Inakera kweli kweli. Mm-hmm. Na sijui kama anaposema mshakiki ni mshikaki ule ule, kitu kimoja.
Na imani anamaanisha mshikaki. Aha. Lakini unajua matamshi, lugha zinatofautiana.
Lakini anachosema ni kwamba watu wanavyotundikwa kwenye pikipiki labda wanne watano ni vile sawa na nyama zinavyowekwa kwenye kijiti.
Ehe.
Na kupangwa.
Maarufu mshikaki.
Aha, ndio mambo haya yanaomkera. Na kweli ni hatari pia kwa maisha.
Haso.
Na hasa ukisema kwamba familia yote ilikuwa kwenye pikipiki moja. Likitokea jambo, basi inakuwa ni familia yote imetumbukia, ama mambo yanakwenda mrama kwa familia nzima.
Na utakumbuka vyema tulikuwa tunaripoti hivi karibuni kwamba usafiri huu wa bodaboda kwa njia moja au nyingine pia unachangia kusababisha ajali za barabarani,
na pia unarahisisha uchukuzi kwa namna moja ama nyingine.
Kwa hiyo iko katika pande zote.
Naam. Na kabla ya kutamatisha VOA Express, labda kidogo tuangalie baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao. Moja likiwa ni la BBI huko nchini Kenya, ambapo mengi yamezungumzwa, wengine kwenye mitandao wakiomba wenzao wa Kenya hasa waisome kwa kina na kuchukua muda ili kufanya maamuzi yaliyo sawa. Wengine wakisema kwamba labda mambo ni yale yale tunayasema mwanzoni wakati wa uzinduzi, lakini utekeleza aji ndio wenye matatizo. Ni baadhi ya mambo yanayosemwa kuhusiana na BBI.
Na katika mtandao wa Facebook linalozungumzwa ni kuhusiana na matamshi ya waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Tanzania, William Lukuvi, kuyagiza bodi ya management ya shirika la nyumba Tanzania NHC kwamba ifikapo Machi 30 mwakani bodi hiyo iwe na taarifa za wapangaji wote zilizohakikiwa, ikiwepo kuhakiki upya taarifa za majengo yanayopangisha na waliojenga. Vile vile ametaka bodi kuhakiki na kupitia upya majengo yote yaliyotaifishwa na serikali ambayo yameuzwa. Basi Dickson anasema kwa kweli hapo kuna mazuri na mabaya yake. Wengine watafurahi na wengine watalia. Naona muda unakimbia kweli kweli. Kutoka studio namba 15 naitwa Mkamiti Kibayasi.
Harrison Kamau jina langu, kwa heri ya kuonana.